ะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตติสันติปรังสุขังติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องจากวันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะขึ้น8ค่ำเดือน11ก็เรียกว่าเป็นวันที่ญาติโยมพี่น้องชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาเราจะได้ทำกรณียกิจกันมาโดยตลอดที่วัดวิเศษการของเรานี่มีบรรดาท่านญาติธรรมหลายท่านหลายคนถึงแม้ว่าจะไม่มากมายเหมือนอย่างวัดอื่นๆก็มีคุณโยมที่เป็นทั้งอุบาสกบาสิกาเท่าที่เห็นวันนี้ก็มีคุณมหานิคมคุณโยมจรูนแล้วก็คุณโยมอุบาสิกา 3-4 ท่านก็เรียกว่ามากันทุกวันพระวันพระนี้นี่ค่อนข้างจะน้อยลงไปนิดหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องมาจากว่าอาทิตย์หน้าหรือว่าวันพระหน้าจะเป็นวันออกพรรษาฉะนั้นกิจการต่างๆหรือภารกิจต่างๆพอจะออกพรรษานี่มากมายคือคุณโยมหลายท่านหลายคนก็จะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนบ้างพระสงฆ์องค์เจ้าบางรูปบางองค์ท่านก็มีภารกิจมีกิจธุระจะต้องไปนั่นไปนี้บ้างก็เลยทำให้น้อยลงไปแต่อย่างไรก็ตามสายการศรัทธาของบรรดาท่านญาติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษการนี่ก็ยังเหมือนเดิมไม่เสื่อมคลายแต่ประการใดๆทั้งสิ้นปกติแล้วอาทิตย์หน้าซึ่งเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเราเรียกว่าวันออกพรรษานี่วันออกพรรษาเขาเรียกตามศัพท์ภาษาพระว่าวันมหาปรณาวันมหาปรณาของพระสงฆ์ทำสังฆกรรมแทนการสวดพระปฏิโมกข์คือปกติแล้วทุกกึ่งเดือน15วันพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาเนี่ยจะต้องทำสังฆกรรมคือการสวดพระปาฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเข้าพรรษามาโดยตลอดวัดวิเศษของเรานี่ถึงแม้ว่าจะออกพรรษาแล้วท่านเจ้าวาดก็ให้สวดพระปาฏิโมกข์ทำสังฆกรรมเช่นนี้โดยตลอดแต่ว่าในวันออกพรรษานี่มีบทบัญญัติว่าไม่ต้องทำสังฆกรรมด้วยการสวดพระปฏิโมกข์แต่ให้ทำการปวารณาแทนการปวารณาของพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นการกล่าวตักเตือนต่อกันและกันคือให้สติต่อกันและกันถึงความผิดพลาดครั้งเผลอไปเพราะบางรูปบางองค์ที่บวชเข้ามาเนี่ยบางทีก็เผลอไปบ้างวู่วามไปบ้างหรือทำอะไรพลาดไปตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีฉะนั้นในวันออกพรรษาเรามีการปวารณากันถึงความผิดพลาดของกันและกันท่านฟังมาก็ดีได้ยินก็ดีเขาว่าก็ดีคิดก็ดีตั้งใจก็ดีเรามามีการปวารณาว่ากล่าวตักเตือนกันได้ แล้วก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนี่คือวันมหาปรณาคือวันออกพรรษาทีนี้วันออกพรรษาวันแรมหนึ่งค่ำที่จะถึงอาทิตย์หน้านี่สำคัญมากเขาบอกว่าจะมีการตักบาตรเทโวโรหณะวันตักบาตรเทโวโรหณะนี่สำคัญมากฉะนั้นท่านพี่น้องท่านจะเห็นว่าวัดวิเศษการของเราตอนนี้ก็กำลังทำเรือนะทำรถนะนายช่างคดนายช่างคดนี่เป็นช่างประจำราชสำนักของวัดวิเศษการคือเรียกว่าประดิษฐ์ประดอยประดับประดาตกแต่งรถหรือว่าราชรถแล้วก็อัญเชิญรูปเหมือนของหลวงพ่ออดีตท่านเจ้าวาดอัญเชิญองค์พุทธปฏิมากรมาประทับบนราชรถซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะได้อัญเชิญแห่ไปทั่วทั้งกรุงเทพระมหานครอันนี้เป็นประเพณีกันฉะนั้นวันตักบาตรเทโวรวาณะเนี่ยเขาจะทำกันตั้งแต่ตอนเช้าตอนยับย่ำรุ่งอยู่มีการนำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยข้าวต้มมาใส่บาตรโดยเฉพาะทั้งคืนก่อนจะออกพรรษานี่ก็มีตีโพนกันใครๆที่อยู่ใกล้ๆวัดวิเศษนี่ก็จะได้ยินเสียงโพนตีกันดังกันสนั่นหวั่นไหวคือเขาเล่าว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้านี่พระองค์ได้ทรงปรารภในพระองค์เองว่าตถาคตนี่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าตถาคตนี่ไม่ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธมารดาเลยเพราะว่าเมื่อตถาคตได้เกิดออกมานี่พระพุทธมารดาก็ได้วายชนไปแล้วก็เลยไม่ได้แสดงความรักความอาลัยความกตัญญูกตเวทีแล้วก็ทราบด้วยวาระจิตว่าบัดนี้พระพุทธมารดานี่ไปจุติบนสวรรค์ชั้นดุสิตพระองค์ก็มาปรารภอย่างนี้แล้วก็ได้เสด็จแสดงอิทธิปฏิหารขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงในสวรรค์16ชั้นนี่กล่าวกันว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นชั้นที่ต่ำที่สุดในบรรดาสวรรค์ทั้งชั้น16เพราะ16ชั้นนี่ชั้นดาวดึงนี่ต่ำมากแล้วก็เขามีกฎของสวรรค์ว่าผู้ใดที่อยู่ชั้นต่ำเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปสู่ชั้นข้างบนได้เนี่ยชั้นต่ำสุดไม่สามารถจะขึ้นไปสู่ชั้น2 3 4 5 6 7 8 9ได้แต่ว่าผู้ที่อยู่ข้างบนอยู่ชั้นที่สูงกว่านี่ลงมาได้อันนี้เป็นเพราะว่าบารมีน้อยเตือนจิตสะกิดใจว่าเราอยู่ชั้นต่ำสุดเราต้องเสริมบุญบารมีให้มากๆแล้วก็จะขึ้นไปจุติไปเกิดในสวรรค์ที่สูงสูงแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เสริมบุญบารมีไม่ได้บำเพ็ญบารมีก็จะอยู่ในชั้นนั้นๆพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ให้เทพบุตรเทพธิดาไปอัญเชิญพระพุทธมารดาซึ่งไปจุติในสวรรค์ชั้นดุสิตพร้อมทั้งประกาศให้ทวยเทพยดาทั้งหลายลงมาจากชั้นสูงสูงลงมาสู่ชั้นต่ำคือชั้นดาวดึงมาฟังธรรมแล้วพระองค์ก็ได้เทศในเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานในธรรมะในความตรัสรู้ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเทศเรียกว่าเป็นเวลา3เดือนเต็มๆเนี่ย3เดือนเต็มๆพอครบ3เดือนก็จะลงมาจากสวรรค์มาโปรดมนุษย์โลก เพราะฉะนั้นวันออกพรรษานี่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลกคือหมายถึงว่าเทพยดาก็ดีถวยเทพก็ดีมนุษย์ก็ดีต่างเห็นกันหมดเลยปกติแล้วเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นเทวดาได้เหมือนอย่างที่เรานั่งในศาลาการประเรียนนี่บางทีจะมีเทวดาอยู่หลายคนแต่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้เพราะว่าเราบุญน้อยแต่เทวดานี่เขาจะมองเห็นเราเพราะเทวดาท่านมีบุญมากท่านมองเห็นท่านมีหูทิพย์มีตาทิพย์แต่เรานี่มีบุญน้อยเรามองไม่เห็นแต่ว่าวันออกพรรษาวันพระเจ้าเปิดโลกนี่คือเรียกว่าเห็นกันหมดเลยเราสามารถจะเห็นเทพยดาเทพธิดาเห็นท้าวสกฤตเทวราชเห็นผู้มีบุญหนักกลับใจนี่เขาถือว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกแล้วก็เลยมีพิธีที่เราปฏิบัติกันมาโดยตลอดในวันออกพรรษาว่ามีการลากพระมีการแห่พระก็มีสองอย่างมีการลากพระทางบกและก็ทางน้ำคือทางเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปโดยตลอดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีเขามีการชักพระชักพระคือทำเป็นรถเหมือนอย่างวัดวิเศษของเราเนี่ยที่กำลังทำอยู่เนี่ยประดิษฐ์ประดอยประดับประดาตกแต่งบนรถแล้วก็พอวันออกพรรษาเนี่ยก็จะได้อัญเชิญรูปเหมือนของของพระพุทธเจ้ารูปเหมือนเกจิอาจารย์อดีตเจ้าวาดทุกรูปเอาไปประทับอยู่บนราชรถว่าอย่างนั้นแล้วก็ได้ลากจะลากไปเรื่อยๆให้ญาติโยมได้ศรัทธาได้เลื่อมใสได้ทำบุญสุนทานกันเนี่ยก็ให้นายจ้างได้ทำตอนนี้หลวงพ่อท่านเดียวคุณก็ให้นายจ้างทำกันในวันออกพรรษาเนี่ยเราก็จะได้พบได้เห็นกันแล้วก็ในวันออกพรรษาตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเป็นต้นไปเนี่ยเราก็มีพิธีกรรมอย่างหนึ่งคือการทำบุญใหญ่บุญใหญ่ที่ว่านี้คือบุญกฐินบุญกฐินนี่สำคัญมากๆเขาบอกว่าใครก็ตามที่นับถือพระพุทธศาสนาเกิดมาชาติหนึ่งนี่ถ้าหากว่าได้โทษกฐินสัก9วัดเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งตายไปแล้วไม่หลงตายนี่ในตำนานท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราถือกันนักหนาว่าพอออกพรรษาเนี่ยจะต้องมีบุญกฐินทีนี้พอมีบุญกฐินเนี่ยคือผู้ที่ออกไปเรียรัยมีทั้งคนดีมีธรรมะมีทั้งคนอัปรีจันเรยไอ้คนกระบวนการพวกอัปรีจันเรยนี่เยอะเลยจะพกซองขาวใส่ในกระเป๋าแล้วบางทีก็เดินแจกบางทีไปนิมนต์หลวงพ่อให้วันหนึ่ง300ให้วันหนึ่ง300เอาซองขาวไปแจกร้านนั้นบ้างร้านนี้บ้างทอดกฐินกฐินวัดนั้นวัดนี้วัดโน้นเป็นขบวนเขาเรียกว่าขบวนพวกเกลดนี่แสวงหาผลประโยชน์นี่มากมายเพราะฉะนั้นญาติโยมที่เป็นชาวพุทธนี่ต้องดูให้ดีเพราะถ้าหากว่าดูไม่ดีนี่บางทีจะเสียรู้เสียค่าโง่ก็ได้เสียใจก็ได้ก็พวกนี้เนี่ยมันจะแจกซองไปเรียรัยเอาไปเรียรัยแล้วเอาเงินใส่กระเป๋าเองไปนอนที่โรงแรมสั่งเหล้าสั่งอะไรมากินมามั่วตั่วกันเสร็จแล้วก็ไม่ถึงวัดแต่ถ้าเราจะทอดกฐินได้ถึงวัดนี่เราต้องไปเองต้องไปเองปกติแล้วนี่เขามีระเบียบกฎเกณฑ์ที่บอกว่าได้บุญมากบุญกฐินนี่มันมีกำหนดการเวลาคือกำหนดการเวลาการทอดกฐิน ในทางประกาศนานี่ตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ไปถึงกลางเดือน12เป็นเวลา1เดือนเต็มๆนี่ถ้าเลยช่วงนี้ไปแล้วนี่จะเป็นบุญกฐินไม่ได้แล้วก็วัดที่จะรับกฐินได้นี่รับได้ครั้งเดียวจะรับ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งนี่ไม่ได้รับครั้งเดียวคือปีหนึ่งรับได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่จะรับกฐินได้ก็คือพระสงฆ์นี่พระสงฆ์ต้องจำพรรษาในวัดนั้นๆไม่ต่ำกว่า5รูปถึงจะรับกฐินได้เดี๋ยวนี้ออกมาแบบสีถนนเฉยเราจะเห็นว่าวัดที่อยู่บ้านนอกไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคไหนๆมีพระจำพรรษาแค่รูปเดียวเสร็จแล้วกรรมการวัดนี่ก็แบบสีถนนเฉยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไปนิมนต์พระวัดอื่นมาให้ครบ5รูปแล้วก็ทอดได้การคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาบอกว่ากฐินนี่ไม่สมบูรณ์องค์กฐินจะสมบูรณ์ได้พระจะต้องจำพรรษาอย่างน้อยต้อง5รูปถ้าแค่รูปเดียว2รูปไปมุนวัดอื่นมาให้ครบ5รูปนี่ไม่ได้กฐินเป็นหมันไม่เป็นกฐินเพราะฉะนั้นกฐินจะสมบูรณ์ได้จะต้องมีพระจำพรรษาไม่ต่ำกว่า5รูปเหมือนอย่างวัดวิเศษการของเรานี่พระจำพรรษาปีนี้นี่ทราบว่ามีอยู่ประมาณ26รูปเนี่ยรับกฐินได้สบายแล้วก็ทราบต่อไปอีกว่าวัดวิเศษการเนี่ยจะทอดกฐินในวันสุดท้ายคือวันลอยกระทงวันที่17พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงวันสุดท้ายนี่สำคัญมากๆเขาถือว่าเป็นจุลกฐินจุลกฐินนี่อานิสงส์นี่แรงมากได้บวกเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นวันเพ็ญเดือน12 15ค่ำวันที่17พฤศจิกายนวัดวิเศษการนี่ก็ทอดกฐินโยมนี่ก็มากันได้แล้วก็อานิสงส์ของกฐินนี่ได้แก่พระผู้จำพรรษากับทั้งญาติโยมสำหรับพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาบวชมาอยู่ที่วัดนี่ส่วนใหญ่นี่ก็จะรับกฐินก่อนไปปรึกษาเจ้าวาดบอกว่าจะศึกเจ้าวาดนี่จะไม่ให้ศึกบอกว่าต้องรับกฐินแล้วถึงจะศึกได้บางรูปบางองค์เขาบอกว่าต้องสอบนักธรรมก่อนเหมือนอย่างตั้งแต่วันพรุ่งนี้วัน13 14 15 16เป็นต้นไปเขาจะมีการสอบนักธรรมชั้นตรีในสนามหลวงตามวัดต่างๆคือเป็นการวัดผลว่าอย่างนั้นทดสอบความรู้แก่พระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาเพราะว่าพระภิกษุสามเณรของเราเนี่ยบวชมาแล้วนี่ต้องเรียนท่านจะเห็นว่าทุกวัดอ่ะวัดที่มีการพัฒนาวัดที่มีความเจริญเนี่ยพระภิกษุสามเณรนี่มาอยู่มากแล้วก็ต้องเรียนต้องศึกษาไม่ใช่ว่าเช้าเย็นเป็นนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดดึกดึกสักมาม่าไม่ใช่คือต้องเรียนบวชมาแล้วนี่ถ้าไม่เรียนนี่ก็เหมือนกับว่าผู้ที่มันไม่มีความรู้หรือเหมือนลูกคางที่หมุนไปเรื่อยๆนี่ฉะนั้นพระภิกษุสามเณรบวชมานี่ต้องเรียนนักธรรมชั้นตรีชั้นโตชั้นเอกเรียนทางโลกม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เรียนปริญญาตรีเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในทางพุทธศาสนานี่เป็นบัณฑิตมากบางรูปบางองค์นี่ท่านจบปริญญาตรีก็มีจบปริญญาโทก็มีจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ก็มีมากมายทีเดียวอันนี้แสดงเห็นว่า พระภิกษุสมณเณรแต่ละรูปแต่ละองค์ที่บวชเข้ามาท่านใฝ่หาความรู้เพราะถ้าหากว่าบวชมาแล้วมานั่งนั่งนอนนอนมาดูแต่โทรทัศน์นี่ไม่เกิดประโยชน์ฉันข้าวของชาวบ้านนี่เหมือนกับว่าเหล็กแดงทิ่มแทงเข้าไปในท้องนี่มันติดเหมยหรือว่าติดกรรมฉะนั้นพระภิกษุสมณเณรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนาเนี่ยจะได้บุญได้กุศลอย่างเต็มที่นี่ต้องเรียนเรียนอะไรก็ได้เรียนทางศาสนาเรียนทางโลกเรียนศึกษานั้นศึกษานี้พระองค์ใดเรียนไม่รู้เรื่องก็ทำวิปัสสนาเพราะว่ากิจวัตรในทางพระศาสนามีสองอย่างมีทั้งคันตธุระมีทั้งวิปัสสนาธุระคันตธุระนี่คือศึกษาเล่าเรียนแผนแบบแผนต่างๆของโครงสร้างในทางพระศาสนาวิปัสสนาธุระนี่ก็ทำจิตใจให้สงบทำสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงๆภาวนาหายใจเข้าว่าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิตั้งสมาธิภาวนาดังนั้นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่เขามีการสอบนักธรรมชั้นสี่ฉะนั้นพระภิกษุสมณเณรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนานี่ท่านจะเห็นว่ากิจวัตรของพระสงฆ์องค์สมณเณรนี่มากบางท่านบางคนนี่ไม่รู้มองว่าเอบวชเณรนี่จะสบายบวชพระจะสบายแต่จริงๆแล้วนี่กิจวัตรนี่มากมายอาตมาเองเคยอยู่บ้านนอกพระเณรที่บ้านนอกเนี่ยในช่วงเข้าพรรษานี่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ต้องตีระฆังพอตีสี่นี่ต้องตีระฆังสัญญาณดังขึ้นพระเนรลุกขึ้นหมายถึงว่าถ้าพระเนรองค์ใดไม่ลุกขึ้นนี่จะถูกสาดน้ำหลวงพ่อจะเอาน้ำเป็นขันขันเป็นถังถังมาถึงสาดเนี่ยต้องไปทำวัดต้องไปพิจารณาไปสวดธรรมวัดตอนเช้าเนี่ยสวดธรรมวัดเช้ามีการสวดปฏิสังขายโยพิจารณาอาหารบิณฑบาตพิจารณาจีวรพิจารณาถึงที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคพิจารณาทุกอย่างว่าอย่างนั้นตื่นตั้งแต่ตีสี่พอประมาณหกโมงเช้านี่ออกบิณฑบาตกลับมาจากบิณฑบาตคือ8โมงเช้ามีเรียนหนังสือบางวัดนี่ก็สอนนักธรรมบ้างสอนนักธรรมบ้างบางวัดก็สอนบาลีก็เรียนไปโดยตลอดพอตอน11โมงนี่ฉันปิดพอบ่ายโมงนี่ก็มาเรียนกันอีกเรียนกันอีกครั้งนึงเรียนนักธรรมบ้างเรียนบาลีบ้างเรียนพระอภิธรรมบ้างเรียนหลายๆอย่างว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากิจวัตรของพระสงฆ์องค์สมณเณรที่บวชเข้ามาในทางพระศาสนานี่มันมากมายแล้วการมาบวชเป็นสมณเณรเป็นพระเขาถือว่าผู้ที่ได้บวชแล้วนี่เป็นคนที่สุขแล้วไอ้คนที่ยังไม่บวชนี่ถือว่ายังติดๆอยู่เหมือนกับของกินนะโยมของกินถ้าของไหนถ้าได้ต้มได้ทำให้สุกแล้วนี่กินได้สบายเหมือนกับคนที่บวชเข้ามาในทางศาสนาได้ฝึกได้อบรมบ่มนิสัยฝึกงานอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีบางคนตอนที่เป็นคฤหัสถ์เคยกินเหล้าเมายาเสเพเคยไม่เอาทานเคยวู่วามใจร้อนใครๆพูดก็โกรธแต่พอมาบวชเป็นพระนี่เรามาเรียนธรรมะเรามาเรียนธรรมะหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปสติความระลึกได้สัพพัญญะความรู้สึกตัวเราได้เรียนรู้หลักธรรมะธรรมะนี่จะซึมซาบเข้าไปในใจทำให้ใจที่ร้อนร่าวู่วามมาโดยตลอดนี่ก็เย็นขึ้นเย็นขึ้นทำให้กลายเป็นคนเย็น เมื่อก่อนใจร้อนวู่วามใครพูดก็โกรธก็รู้สึกว่าไอ้ความโกรธนี่ค่อยๆหายไปนี่เพราะอานิสงส์ของการมาบวชพระมาบวชเป็นสมณเณรอยู่ที่วัดเลยธรรมะนี่ได้ซึมซาบเข้าไปเป็นคนมีระเบียบมีวินัยเราอยู่บ้านบางทีไม่มีระเบียบไม่มีวินัยนึกจะทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจแต่พอมาบวชเป็นพระเป็นสมณเณรนี่เรามีพระวินัยวินัยนี่เป็นรากแก้วของพระสงฆ์เขาบอกว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในทางศาสนานี่พระวินัยนี่สำคัญเป็นหัวใจของพระถ้าพระองค์ใดรักษาพระวินัยได้อย่างยอดเยี่ยมพระองค์นั้นก็ได้รับการศรัทธาเลื่อมใสจากพี่น้องประชาชนแต่ถ้าพระองค์ใดไม่ค่อยรักษาวินัยไม่ค่อยมีวินัยนี่ก็วัดนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างจะอับปางขาดคนที่จะไปช่วยอังคาดหรืออุปสัมภ์กำจุดเพราะฉะนั้นหลักพระวินัยหัวใจของความเป็นพระสำคัญมากๆที่จะทำให้พระนั้นได้เป็นพระแท้พระนั้นเป็นพระที่น่านับถือน่าบูชาอย่างแท้จริงอันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าตลอดเวลา3เดือนเต็มๆโยม3เดือนเต็มๆอาทิตย์หน้านี่ก็จะครบวาระสุดท้ายแล้วเป็นวันพระ15ค่ำก็เรามีโอกาสเราก็มากันอีกครั้งหนึ่งวันพระหน้านี่จะเป็นวันออกพรรษาทีนี้วันออกพรรษานี่โยมบางคนก็ยังเข้าใจผิดคือเข้าใจว่าพอออกพรรษาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำความดีแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องมาวัดแล้วใช่ไหมไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องให้ทานไม่ต้องทำแล้วใช่ไหมเพราะเราทำมาแล้วอันนี้ไม่ใช่การออกพรรษาเป็นการเตือนจิตสะกิดใจให้รู้ว่าเราได้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วเหมือนกับการเดินทางคนใดอยากจะเดินทางไปไหนไปภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้พอไปถึงจุดหมายปลายทางนี่เราตั้งเป้าเอาไว้พอถึงจุดหมายเราก็โล่งใจว่าถึงจุดหมายแล้วเพราะฉะนั้นการออกพรรษาเป็นการย้ำเตือนสะกิดใจว่าปีนี้เราผ่านไปแล้ว1พรรษาเราผ่านไปแล้ว1พรรษาเรางดเว้นจากบาปจากความชั่วทั้งกายวาจาใจไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดล่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่มากไปด้วยความเป็นเลงไม่คิดมองร้ายผู้อื่นไม่ผิดจากครองธรรมมาโดยตลอดทั้งพรรษาเราเข้าวัดทุกวันพระเหมือนอย่างคุณโยมเนี่ยคุณโยมจรูนเนี่ยเจ้าของกันเทศวันนี้นี่ทุกวันพระเลยเนี่ยอธิษฐานใจเอาไว้ถึงแม้ว่าจะออกพรรษาแล้วนี่ก็คิดว่าคุณโยมคงจะไม่ไปไหนเพราะว่าการออกพรรษาเป็นการย้ำเตือนให้รู้ว่าเราได้รักษาความดีได้อีกปีหนึ่งแล้วนี่อายุของเราก็เจริญไปอีกปีหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเราจะหยุดแค่นั้นเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มเกลือเนี่ยเอาไปใส่ในน้ำก็เค็มไปใส่ในแกงก็เค็มเอามากินก็เค็มฉะนั้นการทำความดีเขาให้ทำแบบเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มให้ทำโดยตลอดนี่ให้ทำโดยตลอดเคยมาวัดทุกวันพระเคยรักษาศีลเคยเจริญสมาธิภาวนาเคยให้ทานเราก็ทำให้ได้โดยตลอดแต่เป็นการเตือนจิตสะกิดใจให้รู้ว่าเราได้ก้าวล่วงผ่านพ้นอีกพรรษาหนึ่งแล้วแต่ความดีนี่เราไม่ละทิ้งเราจะทำโดยตลอดตราบใดที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจเรายังมีชีวิตอยู่ฉันใดการทำความดีก็เหมือนกันคนใดที่ทำความดีบำเพ็ญการทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอยู่เสมอเนี่ย ย่อมจะทำให้บุคคลผู้นั้นภูมิใจถือว่าเราได้ทำดีที่สุดเหมาะสมกับการที่เราเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงฉะนั้นพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันพระหน้าออกพรรษาโยมแล้วก็ชักพระเนี่ยเรือพระชักพระรถลากพระได้ตั้งตระหง่านอยู่หน้าศาลาได้อัญเชิญรูปเหมือนอดีตท่านเจ้าวาดไปประดิษฐานอยู่บนราชรถนี่นายช่างพศซึ่งเป็นช่างราชสำนักของวัดวิเศษกาเนี่ยทำอย่างขยันขันแข็งอย่างดีเด่นไว้อย่างนั้นซึ่งวันออกพรรษานี่ก็มีการอัญเชิญไปรับสายตาศรัทธาฉะนั้นตลอดเวลา3เดือนเต็มๆที่พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษกาลมาฟังเทศทุกวันพระมารักษาศีลมาเจริญสมาธิภาวนานำข้าวปลาอาหารขนมนมเนยมาถวายแด่พระสงฆ์องค์สมณีนขอบารมีของหลวงพ่อท่านเจ้าว่าคือพระศรีวิสุทธิดีโลกขอบารมีของพระมหาเถระทุกรูปในวัดวิเศษกาลขอบารมีของสมณีนทุกองค์ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและขอบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะเป็นอดีตท่านเจ้าวาดวัดวิเศษการกุมารเทวดาอารักขาเทวดาเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนผีวัดเนี่ยให้มาดลจิตดลใจให้พี่น้องญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติธรรมรักษาความดีมาโดยตลอดทั้งพรรษาได้อธิษฐานนักบารมีมาโดยตลอดปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดขอให้ท่านทั้งหลายบุญทั้งหลายที่ท่านได้ทำแล้วที่ท่านได้บำเพ็ญมาโดยตลอดขอบุญเหล่านั้นจงส่งผลดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละกนาสารสมบัติขอบุญบารมีอธิษฐานบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญมาโดยตลอดจงคุ้มครองป้องกันให้ท่านแคล้วคลาดจากภัยอันตรายภัยอันตรายใดๆที่จะเกิดขอให้หมดไปสิ้นไปสิ่งที่ท่านทั้งหลายหวังปรารถนาต้องการอันไม่เกินวิสัยที่มนุษย์จะพึงได้ขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการอาตมารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะขึ้น8ค่ำเดือน11ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้